Santiago.
Estar informado.
Sigue el mediodía en COPE Santiago, vamos hasta las 2 de la tarde, ya sabes, es martes y cada 15 días los martes tenemos una cita con el alcalde Sánchez Bugallo para repasar lo más destacado que nos va dejando la actualidad. Señor Sánchez Bugallo, hola.
Muy buen día.
Tenemos que arrancar por esa especie de expediente X que tenemos en Concheiros. A ver si me puede explicar cómo puede ser que no mismo día se informe aos veciños de que as obras van rematar o 23 de decembro, data oficial, e nesa mesma xornada xa unha xunta de goberno extraordinaria que aproba unha prórroga ata o 22 de xaneiro. A xente está lle bastante enfadada por isto, ¿eh?
Bueno, eu creo que a xente está enfadada, pero eles en realidad saben que a data do 23 de decembro non era unha data realista. E isto é o trasfondo do asunto. Efectivamente, a proposta que presentou inicialmente a dirección técnica proponía prorrogar hasta o 23 de decembro porque, de acordo coas modificacións que se introduciron no proxecto, ese era o plazo que a eles lle salía. Sin embargo, a propia dirección facultativa reconocía que ese plazo, si ben administrativamente era o correcto, desde o punto de vista do desenvolvemento das obras non era viable. Por lo tanto, na xunta de goberno que se celebrou a última hora da mañán e nunha reunión previa, se considerou máis oportuno reconocer a realidade, que é que a obra o 23 de decembro non podía acabar, e por lo tanto aceptar a demanda que facía a empresa, que era o plazo ata o 22 de xaneiro, porque a propia empresa decía que o 23 de decembro non podía acabar, e sin perxuicio de que se abra o oportuno expediente, e por lo tanto a través do oportuno expediente se derivará si eso dá lugar a algún tipo de sanción ou de responsabilidade que se lle pode exixir a empresa.
Pero tendo aprobada, como temos xa no resumo da Xunta de Goberno Local Extraordinaria do 11 de novembro, vese data de prórroga ata o 22/1, pode haber posibilidade de que se pida algún tipo de responsabilidade a empresa cando vostedes xa lle están dando unha prórroga ata o 22 de xaneiro?
No, o estamos reconocendo porque les din que son incapaces, que non poden acabar a obra antes desa data. Por lo tanto, aceptamos esa data porque non teria moito sentido poñer unha que pues, se ve que é incumplible desde o primeiro día e en eso reconoce todo o mundo, sin perxuicio de que si hai alguna responsabilidade, porque, digamos, a esta situación chegáramos por incumplimento das obligacións derivadas do contrato, pues se poda aplicar unha sanción económica X, a que corresponda. O que sabemos é que o 23 de decembro a obra non é posible.
Pero se lle digo que non acabo de ter claro como é que, tendo aprobada unha prórroga xa sobre o papel, se vai a poder contemplar que a empresa non cumpliu, non acabou cumprindo.
Porque o Concello non a conforma. É dicir, a reconoce, que é distinto. Unha cosa é reconocela. Imagínense vostede que só aprobamos o 23 de decembro. Que imos a facer se o 23 de decembro non se acabou a obra? Rescindimos o contrato coa empresa e quedan as obras paradas, que facemos? Iso foi un tema que plantexou a asesoría xurídica e decía, pero si os propios técnicos reconocen que o 23 de decembro non se acaba, o que non podemos facer é ir a un escenario que non teña solución, porque se o 23 se chega e non se e a obra non se acabou, teóricamente o que habría que facer é rescindir o contrato, pero que deixamos a obra sin acabar e os veciños sufrindo durante meses? Non, o noso criterio é que a obra hai que acabala. Se a empresa non pode antes, pois habrá que acabarla en esas fechas, sin prexuicio de reclamarlle a empresa, no caso de que teña unha responsabilidade que lle sea atribuible, pois a sanción correspondiente por un comportamento ou por un incumplimento das súas obligacións. O que non podemos é resolver un problema suficientemente grande creando outro aínda máis grande.
Chéganos xusto agora unha mensaxe dun ointe que vende recibir unha multa por subir pola rúa de San Pedro cara a Concheiros. Parece que non está clara as alternativas que está vendo para poder moverse por esa zona. É unha persona que vive en Sigüeiro, dinos, e que tivo que visitar a un parente en esa zona, que estuvo dando voltas continuamente co vehículo para subir para acceder á zona, acabou subindo por San Pedro e, claro, chegoulle a multa.
Pues normal, hai unha señalización clara e evidente ali que prohíbe o acceso aos que non sean residentes. Si alguén ten que acceder sin ser residente e sin estar autorizado, o que ten que facer é poñerse en contacto con o Departamento de Tráfico para pedir a autorización correspondiente para facelo. E que iso é como se houbera pasado por unha dirección prohibida. Ás veces pode haber unha persona que ten o seu pai, a súa nai, vivindo ali, e teño que ir a ver a meu pai ou a miña nai, teño que ir a facer unha cousa, pois pido autorización. Se lle dá autorización, non ten problema ningún, eso se fai telefónicamente ou por correo electrónico.
Decía, ya seguimos falando de obras, cambiamos de zona, Vista Alegre. Explíquenos, alcalde, como é que dende 2018 non se puido facer ese remates que levan reclamando os veciños. 2018.
Porque iso non é exacto, A obra empezou en 2018, a obra prácticamente quedou rematada no seu día, e ora os veciños o que están a reclamar son algunhas cousas, algunhas non incluídas no proxecto de obra, por exemplo, o problema do cableado, que é basicamente o cableado de Telefónica, non é un tema que estuvera incluída na obra. Por lo tanto, eso se está intentando pechar un acordo con Telefónica para que Telefónica retire o cableado. En principio, hai algunha dificultad, Telefónica reclama que se lle entreguen as instalacións a Telefónica. Os técnicos municipales terán que informar se aceptan entregar determinadas instalacións a Telefónica, e se se lles entrega, que les se fan cargo da retirada do cableado. Hombre, eu creo que o cableado deben retirar igual, porque non está en condicións idóneas. Logo hai outros dous elementos que se plantexan. Un se di que os contenedores non estaban funcionando, eu eso fun ali e creo que foi un erro, porque si están funcionando e si están debidamente sinalizados. A outra segunda que se queixan é de que determinadas barandillas que eran de aceiro inoxidable, hai óxido. Bueno, eso terán que revisar os técnicos, e se é o caso, terá que requerirse de a empresa constructora que adote as medidas necesarias, xa sea coa sustitución dos elementos ou co que seña. Ese é un tema que hai que ver. En calquer caso, temos previsto reunirnos coa Asociación de Veciños a semana que ven e veremos esas dificultades.
Alcalde, vamos fatal de tempo, van nos quedar preguntas dos ointes no tinteiro, como sempre. Alguna que nos chega, por exemplo, da zona de Fontiñas, unha mensaxe dunha veciña que, bueno, pois está preocupada polo estado no que se atopa un parque infantil.
Son unhas fotos de un parque infantil que hai en Fontiñas, en la zona nueva, al lado casi de multiusos. Hai al lado unha guardería por detrás, e é unha vergüenza como está.
Digo eu, porque non pode ver vostede as fotos, bancos cubertos de musgo, algunhas pedras dos muros que están soltas, pintadas nos cartéis informativos onde están pois os teléfonos de emerxencia aos que hai que chamar. Supoño que se poderá botar man e facer algo por recuperar esta zona.
Non sei exactamente a que parque se refire.
Rúa Bucarest, na Rúa Bucarest.
Localizaré para mirar en que condicións está. Falarei no coa concelleira, que ademais é veciña do barrio de Fontiñas, de feito vive ali bastante cerca, pero bueno, localizaremos ese parque.
E tamén nos mandan mensaxe e fotos dende a zona de Sara, subida a Cidade da Cultura, na rúa Diego Bernal, a zona de Paso dos Peóns está prácticamente impracticable, porque hai uns camiños de Zahorra que, bueno, pues están en moi mal estado. Non sei se hai previsión de actuar nesa zona, alcalde.
Ahora mismo non está plantexado como unha prioridade. A prioridade que temos en Sar, e que espero incluir nos orzamentos do ano que ven, é completar o tramo da obra de Castrondouro, que, por certo, costará 1 millón de euros. Non é unha actuación pequena, porque hai que repoñer e trasladar moitos servicios, e esa en principio é a actuación principal que temos prevista no barrio de Sar. En todo caso, botaremos unha ollada, pero me resulta difícil creer que hai algo impracticable. Me parece unha exageración, pode estar ben ou mal, pero tanto como impracticable me parece imposible.
En todo caso, convídano a que vaya vostede por ali, porque saben que moi andarín, entón...
Vou todas as semanas. O que pasa é que normalmente, últimamente, vou máis pola beira do Sarela, pois ora collerei outra vez a derivación pola parte de arriba. Pois sí.
Quédanos, xa lle decía, unha chea de cousas, pero bueno, a vindeira ocasión que teñamos de falar, trasladámoslas. Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago, moitas grazas.
Moitas grazas e moi bo día.